Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih 30 minuta sa vama će biti Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dan posle primirja, eksplozije u blizini Mariupolja. Zapad se sprema za trogodišnji rat sa islamistima, piše britanski telegraf. Pavićević, prelazi između Kosova i Srbije bez obeležja i simbola. Bosna i Hercegovina izvučeno telo i četvrtog rudara. A u drugom delu emisije poslušajte intervju sedmice sa zagrebačkim profesorom Žarkom Puhovskim, koji smatra da bi se sadašnji odlazak dobrovoljaca na sirijska, iračka, ukrajinska ratišta mogao porediti sa nekadašnjim španskim dobrovoljcima.
Meni se čini da je paralela potpuno očita i tada i sada se radilo kod jednog broja ljudi o dvostrukoj motivaciji. S jedne strane o vjeri u neke ideale koje ne mogu kod kuće realizirati pa mogu pokušati negdje drugdje i istovremeno o dubokoj razočaranosti stanjem u društvu i uvjerenje da se borba za promjene kod kuće počinje voditi, na primjer, u Španjolskoj. Kao što i ovi iz Bosne i Hercegovine, oni koji su zaista idealisti, vjeruju da borba sa islamskom državom u Iraku i Siriji jednog dana treba dovesti do toga da se i Bosna i Hercegovina, onda valjda i susjedne države, promijene.
Žarko Puhovski u intervju nedelje u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dan pošto su ukrajinske vlasti i proruski pobunjenici potpisali dogovor o prestanku vatre, kod luke Mariupolj čule su se jake eksplozije, a u vazduhu se vidi gust oblak dima. Izveštač France Presse javio je da je zapaljen jedan kontrolni punkt koji su pod kontrolom držale ukrajinske snage. Pre toga je Andrei Lisenko, portparol Ukrajinskog saveta za odbranu i nacionalnu bezbednost, na konferenciji za novinare u subotu u Kijevu rekao:
Situacija u zoni antiterorističke operacije posle oglašenja režima.
Nakon što je objavljen sporazum o prekidu vatre, situacija u antiterorističkoj operativnoj zoni postala je generalno mirnija. Međutim, broj provokacija od strane terorista, prijavljen u večernjim satima i tokom noći između petka i subote, u posljednja 24 sata pobunjenici su granatirali pozicije antiterorističke operacije 28 puta, od kojih se 10 puta to dogodilo nakon objavljivanja prekida vatre, rekao je Andrei Lisenko. Sporazum o prekidu vatre između Ukrajine i proruskih snaga postignut je u petak u Minsku u okviru kontakt grupe koja okuplja predstavnike Rusije, Ukrajine, OEPS-a i proruske pobunjenike. Predsjednici Ukrajine i Rusije Petro Porošenko i Vladimir Putin u telefonskom razgovoru u subotu konstatovali su da se prekid vatre na istoku Ukrajine u velikoj meri poštuje. Međunarodni komitet Crvenog krsta saopštio je međutim da zbog granatiranja ne može da isporučuje humanitarnu pomoć gradu Lugansku. Oko 2600 ljudi poginulo je u sukobima koji su počeli u aprilu, kada su proruski pobunjenici zauzeli nekoliko gradova u istočnoj Ukrajini. Britanija bi mogla da bude uvučena u rat protiv islamističkih terorista u Siriji i Iraku, koji bi mogao da traje 3 godine, pošto je britanski premijer obećao da će biti na strani Sjedinjenih Država koje predvode borbu, dok druge evropske zemlje, kao Nemačka recimo, ne pokazuju takvu spremnost, piše britanski list Telegraf. Američki državni sekretar John Kerry u petak je, posljednjeg dana samita NATO u Newportu u Velsu, upozorio da bi rat za slabljenje i potpuno uništenje ekstremističke grupe Islamska država u Iraku i Levantu mogao da traje 3 godine, a Washington je zatražio od Londona da se pridruži vazdušnim napadima protiv islamista. Britanski premijer David Cameron obećao je da će London biti uz Sjedinjene Države u njihovoj borbi protiv ISIL-a, mada je naglasio da Britanija neće baš odmah početi vazdušne napade. Plan o borbi protiv ISIL-a, prema Kerryjevim rečima, bit će izložen u oči sastanka Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kasnije ovog meseca. Islamistička grupa Al-Shabaab, povezana sa Al-Qaidom, potvrdila je da je u američkom vazdušnom napadu u Somaliji ubijen vođa grupe Ahmed Godan. Godan je bio jedan od 9 najtraženijih lica sa Sjedinjenim Državama zbog terorizma. Somalijska vlada potvrdila je ranije da se priprema za talas napada islamista iz redova grupe Al-Shabaab zbog pogibije njihovog vođe. Militanti Islamske države objavili su u subotu na Twitteru snimke na kojima se vidi kako su džihadisti pogubili još jednog libanskog vojnika koji je bio zatvoren zajedno sa 19 vojnika tokom ofanzive džihadista na pogranični grad Ersal. Islamistička grupa Islamska država navela je da je pogubljen šiit Abbas Medlić koji je bio u grupi otetih vojnika. Libanska vojska pokrenula je istragu da bi proverila ovu informaciju, prenosi France Press. Džihadisti iz Islamske države preuzeli su kontrolu libanskog grada Ersala i nakon 5 dana povukli se u planinsku oblast otevši 19 vojnika. Brze nabujale vode koje su usledile posle 5 dana jakih kiša potopile su velike delove Srinagara, glavnog grada u indijskom delu Kašmira i odnale najmanje 120 života. Ovo su najteže poplave u oblasti Himalaja u posljednjih 50 godina. Dogovor postignut u Briselu o prelazima između centralne Srbije i Kosova podrazumeva da na njima neće biti nikakvih obeležja i simbola, izjavio je Dejan Pavićević, oficir za vezu vlade Srbije u Prištini. To neće biti granični, već administrativni prelazi i na njima će se kao i do sada tražiti samo lična karta, rekao je Pavićević za List Novosti. Time je on demantovao, kako List naglašava navode predstavnice prištinske delegacije Edite Tahiri, da će se na postojećim prelazima graditi novi granični prelazi. Kandidat za premijera vlade Kosova, koalicije DSK, BK i K, Ramuš Haradinaj, rekao je da nema potrebe za održavanje vanrednih izbora, jer ta koalicija ima dosta glasova za formiranje institucija i samo čeka da Tačijeva DPK potroši svoje mogućnosti. Haradinaj je za Glas Amerike rekao da Hašim Tači posle 2 mandata treba da se jasno pozicioniše i da otvori put političkim snagama koje imaju mogućnost da formiraju institucije. U Majdanpeku se održavaju lokalni izbori, a više od 18.000 građana moći će da se opredeli između 7 izbornih lista. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović izjavila je da bi Srbija trebalo što pre da počne da uvozi ugalj, da bismo smanjili uvoz struje tokom zime zbog problema u elektroenergetskom sistemu nastalih zbog majskih poplava.
Mislim da kao neko ko se bavi energetikom toliki niz godina, ja moram da kažem da mi moramo da očekujemo probleme, da nam se može desiti da nemamo dovoljne količine električne energije ukoliko zima bude jaka. I ono što jeste moja poruka i što jeste na kraju krajeva zahtjevi radne grupe vlade koja je formirana, to je da mi pod hitom moramo da nabavljamo ugalj. Dakle, trebali smo već, ali dakle pod hitom da krenemo s nabavkom uglja. Što više uglja budemo imali na deponiji, to znači da ćemo manje uvesti električne energije i manje ćemo opteretiti naš bilans.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. Četa za spasavanje uspela je iz jame rudnika Raspotoči da izvuče tela četvorice rudara Hajrudina Bradarca, Fahira Halača, Mehmeda Dizdarevića i Mehmeda Alije Halilovića. Danas će pokušati da dođe do 5. nastradalog rudara. U ponedeljak je dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića i socijaldemokratska partija Ranka Krivokapića posle 3 mjeseca od izbora dogovorile su koaliciju u glavnom gradu Crne Gore Podgorici, pišu podgorički mediji. Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale otvorenog prvenstva Sjedinjenih država, pošto je u 4 seta izgubio od Japanca Keija Nishikorija. Nishikori je prvi azijski teniser koji će igrati u Grand Slam finalu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sredinom 1. septembarske nedelje prekinuto je letnje zatišje u regionu informacijom iz Bosne i Hercegovine da je uhvaćena grupa vehabija zbog sumnji da vrbuje bosansko-hercegovačke muslimane za sirijsko i iračko ratište gde deluje Islamska država. To je bio povod da se ponovo otvori priča o opasnosti od širenja radikalnog islama na Balkan, o terorizma, o Balkanu kao pogodnom utočištu za vehabije i islamske ekstremiste, o dobrovoljcima koji iz Bosne i Hercegovine, Sandžaka, Kosova, Crne Gore, Makedonije, svugde gde žive muslimani, odlaze na ratište u Siriju i Irak. Sa druge strane, ove zemlje su uvele kaznene sankcije, za to Srbija tek uvodi zakonsko sankcionisanje građana koji se bore na ratištima širom sveta, a povod tome je ukrajinski rat u kome, kako kažu zvaničnici, ima srpskih građana na obe sukobljene strane. Žarko Puhovski, zagrebački profesor političke filozofije, govori o tome šta motiviše dobrovoljce Balkana da odlaze na strana ratišta. Poredi to sa nekadašnjim španskim dobrovoljcima i dobrovoljcima na ratištima na bivšem eksiju prostoru 90. godina, priča o odnosu snaga na svetskoj političkoj sceni i različitim aršinima, zavisno od toga ko gde ratuje i gine, kao i o hladnoratovskoj atmosferi i ponovnoj podeli na istok i zapad. Koleginica Branka Mihajlović najprej pitala svog sagovornika zašto je Balkan povoljno tle za vrbovanje dobrovoljaca na strana ratišta.
Balkan ima staru tradiciju borbe za neke vrste ciljeva. B. Balkan ima staru tradiciju plaćenika. Plaćenici također idu u dragovoljno rat, samo naravno za novac, a ne za neku vrstu ideje ili ideala. I treće, Balkan je imao relativno nedavno, manjim odmakom vremena nego drugi dijelovi Europe, ratno iskustvo i ima tisuće i tisuće ljudi koji nakon rata se osjećaju izgubljeno, ne samo zato što nemaju čega živjeti, što je problem za manji broj njih, koliko zato što su izgubili onaj osjećaj da imaju neki smisao u životu i onaj osjećaj uzbuđenja i na neki način, to se mirno može reći, osjećaja da oni u ratu doista čine nešto što inače u svojem civilnom životu nisu mogli, dakle da su važni. To očito funkcionira veoma uspješno i upravo zbog toga se te ljude može lakše nego iz drugih dijelova svijeta dobiti da sudjeluju u ratovima kad već, tako da kažemo, lokalnih ratova srećom po nas više nema.
Znači, vi mislite da oni koji odlaze na razna ratišta širom sveta nisu ljudi sa socijalnog dna, koji su u egzistencijalnom beznađu?
Sasvim sigurno ima značajan broj ljudi za koje se odnosi ta kvalifikacija, ali meni se čini nevjerojatnim da bi baš svi bili takvi, da pače ljudi koji se katkada pojavljuju na televiziji ili u nekim drugim medijima, ne djeluju svaki puta, ne djeluju uvijek kao ljudi koji ne znaju što govore, koji se ne znaju izražavati, koji ne znaju gdje se nalaze, iako sasvim sigurno ima i takvih. Takvi se, ovi ljudi sa margina, kako se to kaže, su iz generacije najmlađih, to su ljudi u starosti recimo od 17, 18, 20 godina, odrasli u malim mjestima ili na periferijama velikih gradova, koji ne znaju sasvim sigurno, ali imaju osjećaj da se događa nešto strašno, to se može sažeti u jednoj rečenici, da oni iz te generacije nikad u životu neće imati stalni posao, dakle da su oni za društvo izgubljeni. I to može izgledati zgodno se ljenčari ako se ima od čega živjeti, ali nakon nekog vremena ljudima treba nešto što čine, pa makar to bilo ovako pervertirano dokazivanje svoje egzistencije, i ti mladi ljudi iz takvih motiva, ne samo u dijelovima bivše Jugoslavije, nego recimo u Velikoj Britaniji se to može primijetiti, idu u rat.
A da li opšta idejna i vrednostna zbrka koja postoji na ovim prostorima već decenijama pogoduje najrazličitijim ekstremističkim ideologijama?
Ne, ne vjerujem u to. Meni se čini da ekstremističkim ideologijama pogoduje red. Najviše ekstremista dolazi iz dijelova svijeta u kojima vlada privid potpunog reda, gdje se misli da se zna što je ispravno, što je pogrešno, što je dopušteno, što nije dopušteno, kako se ponaša u društvu i tako dalje. I to jedan broj ljudi naprosto ne podnosi, kao što nisu podnosili recimo 30. godinama prošlog stoljeća, smatrajući to recimo malo građanskim ili terorom svakidašnjice nad stvaralačkim potencijalima, kako je to rekao svojevremeno George Orwell. Dakle, meni se čini da nered u vrijednostima manje motivira ljudi na takvo ponašanje nego onaj prinudni red kakav u uređenim društvima postoji.
A da li je danas najprivlačniji magnet za mlade okupljanje na verskoj, nacionalnoj, rasnoj osnovi, mnogo više nego na primjer na generacijskoj, estetskoj? Da li su to i najteže posljedice 90-ih?
Sigurno se velik broj ljudi grupira u nekim nacionalnim, etničkim, vjerskim i drugim kontekstima. Međutim, ono što mi se čini važnim i što treba upozoriti, na vrijednostnim, estetskim ili filozofskim osnovama se uvijek okupljala manjina, elita u svakoj generaciji. Nikad većina ljudi nije prihvaćala neke socijalne, svjetonazorske i druge vrijednosti, nego je to jedna manjina uspjevala svesti na parole koje bi bile široko prihvatljive, onda bi to drugi prihvaćali. Ovdje se radi o činjenici da se prije svega, po mojem sudu, nakon rata dogodilo to da se velik broj ljudi osjeća prevarenima, izigranima, bilo osobno svojoj egzistenciji, obiteljskoj, privatnoj itd., ili nacionalno, vjerujem da je nacija prevarena itd., da se u ratu nepravedno loše prošli ili nismo dobili sve što smo zaslužili itd. I to onda, taj opći osjećaj nepravde motivira ljude da se angažira negdje drugdje, već kad kod nas ne možemo tu neku pravdu realizirati, onda ćemo pokušati to učiniti negdje drugdje. To se događalo, ponavljam, opet nakon Prvog svjetskog rata i nešto slično se događa sada, usput rečeno u znatno manjim iznosima, brojkama ljudi koji su pleteni nego nakon Prvog svjetskog rata, ali sada zbog medijske interpretacije i zbog histeriziranja koje se pojavlja kad god su Amerikanci u pitanju, stvari čine širima ili dubljima nego što zapravo jesu.
Da li to znači da vi mislite da, na primjer, ovo što se dogodilo, hapšenje ove grupe vehabija, je zapravo jedan marginalni slučaj i da to ne govori o nečemu što je ozbiljnija opasnost u ovom regionu?
Ono što se ovih dana događa, kao i ono što se događalo prije godinu dana u jednoj sličnoj velikoj akciji koja je završila bez jedne presude, usput rečeno, vidjet ćemo kako će ovo završiti, su zapravo akcije koje se čine na pritisak izvana da bi se smirilo vanjske centre moći, da bi se pokazalo da Bosna i Hercegovina ipak nekako funkcionira i da valjda ipak jednog dana može biti kandidatkinja za Europsku uniju, jer svijet funkcionira tako da ubijanje 2000 civila u Palestini vrijedi otprilike koliko jedan mrtav Amerikanac u Iraku ili Siriji. I to je realnost s kojom se naprosto živi i budući se sad radi o mrtvim Amerikancima, čitav svijet se naravno pojavio u poziciji borca za pravdu.
Govorit ćemo o tim kriterijumima nešto malo kasnije. Da li se na bilo koji način mogu porediti današnji dobrovoljci na svjetskim ratištima sa dobrovoljcima iz 90. godina na ex-jugoslovenskim ratištima?
Da i ne. Imamo opet, i tad smo imali, sad imamo dvije grupe. U Hrvatskoj se pojavio jedan broj ljudi, možda nekoliko desetina njih za vrijeme rata, koji su pomagali hrvatskoj vojsci dijelom doista iz uvjerenja da se bore protiv zadnjih ostataka komunizma i tako dalje, dijelom opet jer su imali neke interese ili su bili obiteljski, odnosno porodično vezani sa ljudima iz Hrvatske. Sad imamo sličnu situaciju, pojavljuju se i ljudi u ovim trenucima, recimo ne znam, u Siriji ili Iraku, koji iz čistog uvjerenja, iz uvjerenja da je to ispravno postupanje sa stajališta vjere, sudjeluju u takvim akcijama, ali i ljudi koji to rade za novce, ali i ljudi koji imaju neke obiteljske ili porodične veze, pa zbog toga smatraju da im je mjesto upravo tamo, naime na mjestu pravih boraca za islam.
Ako je delom borba za ideale, sada ćemo zanemariti koje ideale, ono što mobiliše ljude, dakle, da uzmu oružje u ruke danas, da li se to može i kako porediti sa nekadašnjim dobrovoljcima, na primjer u Španskom građanskom ratu?
Meni se čini da je paralela potpuno očita i tada i sada se radilo kod jednog broja ljudi o dvostrukoj motivaciji. S jedne strane, kako rekao smo, o vjeri u neke ideale koje ne mogu kod kuće realizirati pa mogu pokušati negdje drugdje, i istovremeno o dubokoj razočaranosti stanjem u društvu, recimo engleskom ili francuskom ili jugoslavenskom tadašnjem, u kojem su živjeli, i uvjerenje da se borba za promjene kod kuće počinje voditi, na primjer, u Španjolskoj. Kao što i ovi o kojima smo govorili iz Bosne i Hercegovine, oni koji su zaista idealisti, vjeruju da borba sa islamskom državom u Iraku i Siriji jednog dana treba dovesti do toga da se i Bosna i Hercegovina, onda valjda i susjedne države promijene, ali oni ne počinju kod kuće, nego počinju tamo gdje se borba već vodi, dakle na zadanim mjestima, u zadanim okolnostima. To je nekada bila Španjolska, jer su tako izabrali pučisti monarhističke orijentacije i Njemci, Italijani koji su ih podržavali, pa onda s druge strane komunisti ostali na ljevici, a sada je to primjerice Irak, odnosno Sirija.
Kada je o terorizmu reč, zanimljiva je polemika koja već dugo traje povodom 100. godišnjice Velikog rata o tome da li je Gavrilo Princip terorista ili heroj, odnosno žrtva. Kako vi o tome razmišljate?
Nema nikakve dvojbe, tehnički pojmovno gledano, da je Gavrilo Princip bio terorist. O tomu naprosto ne biti spora. On je jedan od serije terorista koji su od kraja 19. do 20. godina 20. stoljeća neke ideje pokušali promovirati napadima na takozvane okrunjene glave u Rusiji, Austriji i drugim dijelovima Europe, u Švicarskoj su u egzilu hvatali. I to je nešto što je bila naprosto praksa ponašanja terorista tog vremena. Ali pitanje je vrijednosne procjene, smatrali se da je vrijednost u ime koje je taj teroristički akt počinjen nešto što zaslužuje podršku ili ne. Mi imamo, da kažem, paralelu u Hrvatskoj sada sličnu situaciju. U jednom malom gradiću u Hrvatskoj na moru, koji se zove Posedarje, je neki dan svečano promijenjeno ime jedne ulice u ulicu jednog čovjeka, gospodina Bušića, koji je bio u Americi 35 godina u zatvoru kao terorist, jer je u 70. godinama oteo avion kako bi upozorio svijet na nepravde koje se zbivaju u Jugoslaviji i postavio jednu eksplozivnu napravu da upozori na to da ozbiljno misli. Jedan policajac američki je poginuo prilikom demontiranja te naprave i zbog toga je Bušić bio suđen na dugi zatvor. Onda je konačno pušten i došao u Hrvatsku. Hrvatsku je bio nesretan pa se ubio, to je sad drugo pitanje. Ali isto se postavljalo pitanje je li Bušić terorist ili junak. On može biti nacionalni junak za one koji to smatraju vrijednošću, za one koji smatraju treba ubijati u ime nacije, ali on je tehnički po svom načinu ponašanja i postupanja bio terorist, kao i Gavrilo Princip. Tomu naprosto pojmano gledano, po mojem uvjerenju, ne može biti sumnje.
Da se iz istorije vratimo u današnji svet, pomenuli ste dvostruke aršine kada je u pitanju, na primjer, izraelska odmazda nad Hamasom. Kako gledate na ono što se događa u Ukrajini?
U Ukrajini se događa jedna veoma neobična situacija koja najprije od posljedice dovodi do obnavljanja retorike, ali što je još puno gore i političkog i vojnog ponašanja tipičnog za hladni rat. Hladni rat je opet tu, opet se govori o zapadu recimo i o istoku u političkim, a ne u zemljopisnim pojmovima, značenjima, i došlo je do toga tako što je, i tu ima gospodin Putin pravo, Ukrajini izvršen državni udar, o tom uopće nema sumnje. Nakon niza krvavih prosvjeda u kojima su ubijali i ljudi sa strane vladajuće klike i predsjednika koji je zbrzano smijenjen, ali i oni drugi ljudi. Putin je napravio u tom pogledu veliku taktičku grešku, jer je svojom intervencijom na Krimu onemogućio da u Europi počne rasprava o tomu tko je sve ubio na Majdanu, koja bi vjerojatno pokazala neke za opće javno mijenje začuđujuće rezultate. Do toga nije došlo, jer Putin smatrao da je sad prava prilika da obnovi svoj zavjet da će Rusija ipak nastaviti tragom Sovjetskog saveza koliko god je moguće. I tu se našla takozvana zapadna strana pred paradoksalnom situacijom. Oni znaju da nisu u stanju vojno odgovoriti, ne odluče li se na atomsko oružje, što valjda ipak nije opcija. I s druge strane znaju da ekonomske sankcije štete toliko Rusiji ili ne puno više Rusiji protiv koje su perene, koliko državama koje te sankcije moraju provoditi. Već i Hrvatska sada ima nekih poteškoća s tim sankcijama kao članica Europske unije. I zato je dosta logično da će ostati se na nekoj vrsti pat pozicije. Čini se očitim da će za neko vrijeme, barem i to ne tako kratko, Rusija ostati u kontroli nad onim dijelom Krima koji je u njezinim rukama već sada. A pitanje je kako će se rasplesti čitava priča sa ostalim dijelovima istočne Ukrajine, jer opet tu ima ono što bi se nazvalo borba sa obadvije, odnosno ubijanje sa obadvije strane, pri čemu se ubijanje s jedne strane naravno stalno interpretira kao zločin, a ovo drugo kao oslobodilačka borba, jer su ideologije tako posložene.
Dakle, da li ulazimo ponovo u eru hladnog rata?
Po svemu sudeći da, vidjet ćemo kako će daleko ići odluke ovoga samita NATO-ovog u Walesu koji se upravo održava. Po svemu sudeći one će ići u tom pravcu da se hladnoratovska retorika vrati u igru. Međutim, onda imamo sa stajališta nas malo starijih iz bivše Jugoslavije paradoksalnu i neugodnu situaciju. Imamo hladni rat, ali bez nesvrstanih i neutralnih. Neutralni su sad već također u Europskoj uniji i tako dalje, zapravo više nisu neutralni, kao recimo Austrija ili Švedska. A s druge strane, nesvrstani više ne postoje i imat ćemo, dakle, ponavljanje obrasca bez jednog važnog elementa koji u tom obrascu funkcionirao, dakle, pokreta nesvrstani. I zato mislim da se može očekivati eksploziju hladnoratovske propagande. Tu su se mediji već istakli čitavim nizom notorni gluposti, recimo nedavno su izvijestili svjetski mediji kad su dvoje bolesnih Amerikanaca od ebole preveli u SAD, da je došlo do velikih prosvjeda u Americi zato što su se bolesnici od ebole prvi puta pojavili u zapadnoj hemisferi. Međutim, ebola se razvila u zapadnom dijelu Afrike koji je zapadno od nultog meridijana i također pripada zapadnoj hemisferi. Ali u kategorijama hladnog rata se naravno smatra da je zapadna hemisfera tamo gdje imate Coca-Colu i parlamentarnu demokraciju, a sve drugo je nekako istočna ili južna hemisfera koja duše ne postoji, ali politički gledano. To je ta zbrka do koje dolazi. To je jedna vrst medijske histerije. I konačnica je ono o čemu smo malo čas govorili, da mediji funkcioniraju po načelu jedne radikalne, striktne nejednakosti, neke žrtve vrijede više od drugih žrtava i za neke žrtve se ima smisla angažirati, a druge su eto tako jednostavno kolateralne i o njima ne treba govoriti.
Kakav je odgovor, postavlja se pitanje levice. Zagreb je, reklo bi se, postao važna adresa, ja se nadam da ne preterujem, kada je svetske levice danas, mislim pre svega na ono što je pokrenuo Subverziv festival.
Subverzivni festival je dobar primjer današnje ljevice, to je takozvani Subverzivni festival koji financira najjača monopolistička korporacija u Hrvatskoj, čiji se gosti voze u skupim automobilima kojima je na raspolaganje stavio taj monopolist i čiji su govornici uglavnom moderni ljevičarski klaunovi poput Žižega i sličnih, ljudi koji puno znaju, ali se bave prije svega medijskim efektima i obratima, ili ljudi protiv Tarika Alija koji su beznadno zaostali 40 godina u svijetu i ne vide promjene, koje govore na način otprilike Narodne fronte Jugoslavije u 50. godinama, sve što radi Amerika je pogrešno, sve što radi druga strana, sad to nije Rusija nego neko drugi, je ispravno. To nema nikakve šanse. Ta ljevica nema nikakve šanse. Ta ljevica je suodgovorna zato što se ne reagira na ispravan način, jer se prije svega ne razumije što se događa. Kao što je dobro poznato, osnova ispravne reakcije na bilo koji događaj je prije svega razumijevanje tog događaja. Današnja ljevica to, nažalost, nije u stanju.
Profesor političke filozofije Žarko Puhovski, sa kojim je razgovarala Branka Mihajlović. I pred sam kraj emisije još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Dan posle primirja, eksplozija u blizini Mariupolja. Zapad se sprema za trogodišnji rat sa islamistima, piše britanski Telegraf. Bosna i Hercegovina, izvučeno telo i četvrtog rudara. Vreme pretežno oblačno, temperatura do 26 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.